Qalampirdan gapiramiz. Shahzoda Garrining rafiqasi Meghan Marklening yolg'onlari Malika Diananing biografi Andrew Morton tomonidan oshkor qilindi. Bu haqda Daily Mail xabar bermoqda. Gap shundaki, amerikalik jurnalist Opa Yunfriga berilgan shov-shuvli intervyu davomidan Meghan Markle bir necha bor yolg'on gapirgan. Biografning so'zlariga ko'ra, Marklening u Buyuk Britaniyada bo'lgan vaqtida pasport va haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilgani, shuningdek, saroydan ozod qilinmagani haqidagi gaplar bo'xton. Mortonning ta'kidlashicha, shahzoda Garrining rafiqasi qirol oilasida yashaganda normal hayot kechirgan. Biografga ko'ra, Meghan Markleni bir necha bor do'stlari bilan restoranlarda yoki Kensington saroyi yonidagi supermarketdan chiqib ketayotganda ko'rishgan. Buni uning shaxsiy guvohiga aylangan tanishlari ham tasdiqlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.